завяршэнне перадачы дыялогі Васіля Быкова з Алесем Адамовічам, якая ўпершыню прагучала ў 2001 годзе, таксама архіўная гутарка Александра Лукашука з Васілём Быковым пра жанр мемуарнай літаратуры.
Васілій Владзімірович, вашы дыялогі з Алесем Адамовічам адбываліся амаль 20 год таму. Вы даволі прыкметна адмаўляліся, ну, прынамсі, падчас сустрэчаў з чытачамі, падчас інтэрв'ю з журналістамі, адмаўляліся ад сваіх мемуараў, адмаўляліся ад напісання іх і даволі заўсёды неахвотна на гэтую тэму гаварылі. Што ў гэтым жанры вас не задавальняла? Што вы думаеце пра гэты жанр у беларускай літаратуры?
Увогуле, я даволі высокай думкі пра гэты жанр. Сапраўды, асабліва ў наш час гэты жанр літаратурны можа быць самы папулярны цяпер стаў і самы распаўсюджаны. Друкуюць многа мемуараў і выдатных людзей, мастакоў, літаратараў, і не толькі. Гэтая тэндэнцыя заўважана ў савецкай літаратуры была даўно. Вы памятаеце, колькі пасля вайны выходзіла мемуараў ваеначальнікаў, генералаў, маршалаў? Іхныя мемуары пісаліся вайсковымі журналістамі, то есть пісалі за іх брыгады, так сказаць, спецыялістаў ад літаратуры, ад журналістыкі. І там, конечно, апроч казёнщыны, цяжка было што-небудзь знайсці, у тым ліку нават такіх аўтараў, як, скажам, Жуков, або нават Грамыка. Я некалі перачытаў два тамы, здаецца, мемуару Грамыкі, які адносіцца там да 30-х гадоў. І што вы думаеце, там я не знайшоў ніводнага слова пра тое, што адбывалася ў краіне, пра гэтыя рэпрэсіі, пра пасадкі. Нічога гэта няма. Вот такія былі мемуары. Канешне, гэта не мемуары і не літаратура.
А што гэта? Як бы вы вызначылі вот этот феномен? Што, якая задача і мэты?
Гэта фальсіфікацыя гісторыі. Інакш да гэта адносіцца нельга. Іменна фальсіфікат, который выдаецца, як у таго Орвела, так сказаць, для таго, каб заднім числом, так сказаць, выправіць былое, выправіць гісторыю.
Вы лічыце, што вот гэтыя людзі, той самы Грамыка ці той самы Жуков, яны што, выконвалі некую ідэалагічную звышзадачу, ці ўсё ж такі яны просто сабой нічога не ўяўлялі, ну і не маглі это запомніць? Індывідуальнасць пры чым тут? Это ж індывідуальная справа мемуары, ці не так?
Ну, гэта так здаецца, увогуле павінна быць у ідэалі, што это індывідуальная справа. Але ў той час, пры савецкай уладзе, ў савецкай краіне, канешна, відаць, улады не разглядалася мемуарыстыка як індывідуальная прыватная справа. Гэта зноў жа была справа, так сказаць, калектыўная, дзяржаўная. Ну і гэта відаць хоць бы з таго, як выдавецтва да іх адносіліся, як іх рэдагавалі, як, так сказаць, іх выпраўлялі ў свет. Я, дарэчы, чытаў многіх ваеначальнікаў гэтыя мемуары. І калі я параўноўваю з уласным вопытам, я бачыў, што там столькі непраўды. За выключэнне, можа быць, я скажу, аднаго генерала, это генерала Стученко, которого я прочитал, вот, и где я знайшов шмат правды про войну, але и сам Стученко, и его мемуары, так сказать, некуды сышли не зауваженными ни в литературе, ни в нашей истории.
Василий Владимирович, вядома з гісторыі літаратуры, што такого кшталту, ну, дакладныя ўспаміны, прыватныя ўспаміны становяцца вельмі часта падставай для стварэння літаратурных твораў. Ну, класічны прыклад это «Вайна і мір» Толстова, які ў значнай ступені пабудаваны на дзённікавых мемуарных запісах ягоных сваякоў, іншых удзельнікаў вайны 1812 году. Вы не ўдзельнічалі ў партызанскім руху ў Беларусі. Адначасна, вы, верагодна, карысталіся, вось ці не маё пытанне, той велізарнай мемуарнай партызанскай літаратурай, якая выдавалася ў Беларусі дзяржаўнымі выдавецтвамі. І што вы пра гэтую літаратуру, пра гэтую ўспаміны пра вайну думаеце?
Так, я што-нішто чытаў з партызанскай мемуарыстыкі. Але я скажу, што з яе я нічым не пакарыстаўся. Абсалютна. Таму што мяне ўсе гэтыя аператыўныя, так сказаць, справоздачі воєначальнику партизанських, вони мене не цікавили. Мене цікавило зовсім інше. Головним чином це психологія, так сказати, війни того часу, психологія партизанки. А от цього їх якраз не було. Поэтому некоторые детали, некоторые подробности, вот, которые я не веду из властного опыта, я брал, ну, где было махчимо, с нагоды. С размов некоторого, с некоторыми партизанами, рядовыми наибольше, вот, с которыми я спотыкался и у себя на Радзімі на Ушатщині і в Нагородівщині. Я бачу, що ніяка партизанська війна у їх зовсім не така, як офіційна. Ну, яскравий приклад з гетого я приведу от гетою, так сказати, вельми славутою сторонку Ушацького прориву, от, з якого зробили велику перемогу у партизанстві Великої Чинної війни.
І там же ж помнік стоїть прорив, да?
Помнік грандіозний, який, до речі, доволі бездарний помнік, який зробив хороший білоруський скульптор Анатолій Анікейчик. Вот. А я ведаю, як це все там відбулося. Там я сам з тих містин. І коли я туди приїжджав, мені показували, мені розказували не один чоловік, а многие. Розказували, як усе це відбулося, якою це було, який це був жахливий розгром. Так от, як розгром, він абсолютно закреслений, це все невідомо. От, і залишився тільки тріумф прориву, якого не було.
Василь Владимирович, у тим, що ви говорите, ну, я розумію, що мемуари не відповідають критерію правди. Ну, але такі критерії можна, або докладності, можна прикласти і до, скажімо, до наукових досліджень. Що у жанрі мемуарів родніть його і робить його літературною з'явою, по-вашому?
Все-таки для того, щоб написати добрі мемуари, треба мати автору якийсь літературний дар. Я не скажу, що талент. Талента, може, і не треба велика. Я скажу, можу привести один приклад. Ніде в 60-ті роки, коли я жив у Гродні, я познайомився з одним ветераном, Іваном Ущаповським. Це ветеран війни, артилеріст, який пережив свою війну у Подмосков'ї. От якраз у цих містинах, де відбувалися жахливі бої після московського наступлення, в 42-м році. Це так само розгром нескольких совєтських армій. І от він усе це написав. При цим він, звісно, ну, не володав літературною мовою. Але він написав, по-перше, він пам'ятав усе це у дробницях. І він не дійшовся від своєї пам'яті, від правди. Він написав усе подробязно і вельми много. Это был фоліант больше за, ну, рукописи, больше 1000 сторонок. Я хотів його надрукувати. Для этого я зробив йому літературний запис. Я сидів цілу зиму, переписав усе, можна сказати, нічого не поправляючи з фактичного боку, але, ну, просто опрацював в літературному сенсі. І після я, звісно, спробував його надрукувати у Москві, а так само у Менську. З этого нічого не трималося, так довелося відмовитися від этого твора. А це справді був би літературний твор, бо це була правда, причому трагічна правда війни, яка не так часто з'являлася, так сказати, у літературі мистецької і мемуарної літератури того часу.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». У ефірі «Читальна заля» Радіо Свобода. Василь Быков розважає про мемуарну літературу у гуторці з Олександром Лукашуком.
Василь Владимирович, з того, що ви кажете, я би відзначив два моменти. Перше, що це все ж таки повинна бути література. Шмат мемуарів, я би сказав, успомінів, які, дякуючи певній свободі, книга друкування стали виходити останнім часом, відомо, що до їх близько не наближалася рука редактора, рука коректора, і там ніяка просто плин свідомості, з якої вельми тяжко важдацца, цяжка чытаць, цяжка знайсці некую агульную ідэю. І дробныя, і важныя, і неважныя прысутнічаюць. Але мне вельмі ўразіла то, што вы сказалі. Вы патрацілі частку свайго жыцця на тое, што вы перапісывалі нечыя ўспаміны. Скажыце, чаму вы заняліся гэтай справай? Ці не было гэта марнаваннем вашага літаратурнага часу?
Ну, можа быць так, але мне просто было шкада, што марна прападае вот такая вот, я б сказаў, ну, вельмі значная праўда жыцця, што калі я гэта не зраблю, або яшчэ хто не зробіць, так гэта ўсё і прападзе. І тым самым просто сыдзе ў нябыт кавалак, так сказаць, народнай гісторыі. Мне было гэта шкада. Я, конечно, это рабіў без усякай карысці, без усякай там дамоўленасці на якую-небудзь плату, просто са спартыўнага інтарэсу, як кажуць. Ну, з гэтага мало што атрымалася. Вот і цяпер, калі гаварыць тут, я ўзяўся за вот эти ўспаміны Бориса Кіта. Вот, я сам яму прапанаваў зрабіць такія ўспаміны, я запісаў іх на магнітафон. Вот, ну, пасля, конечно, ішла зноў жа моя праца на конт выведзення на паперу. Як вядома, пра Кіта напісана ўжо некалькі кніжак, у тым ліку і на беларускай мове, і ў Беларусі выдадзеных. Усё-такі было вельмі важна яго, так сказаць, суб'ектыўны погляд на многія рэчы з перажытага ім вопыту. І вот, і для таго, каб найбольш наблізіцца да гэтай ісціны яго жыцця, я падумаў, што патрэбна, каб загучаў яго голас, іменна з яго інтанацыямі, так сказаць, з яго ацэнкамі, асабліва што датычыць іншых людзей, гістарычных постацяў нават, которые не знайшлі сваёй, так сказаць, ну, на мой погляд, справедлівай ацэнкі ў гісторыі Беларусі, у мінулым Беларусі. А Кіт быў апошні, або ёсць апошні, который можа засведчыць правду на гэты конт. І вот, калі вы чыталі яго успаміны, там ёсць шмат персонажаў, вот, ацэнка, которая даецца абсалютна іншая, чым яна ўжо, можа быць, усталявалася, так сказаць, у беларускай нацыянальнай гісторыі.
Беларуская служба «Радыё Свабода» атрымала гэты запіс успамінаў Бориса Кіта, які зрабіў Васіль Быков, это унікальны літаратурны дакумент, мемуарны плён супрацоўніцтва дзвюх надзвычайных асобаў. І нашы слухачы, я думаю, што ў 2002 годзе змогуць пазнаёміцца з гэтым творам і пачуць голас Бориса Кіта. І я хацеў бы вам задаць апошняе пытанне. Вашы ідэалогі з Алесем Адамовічам. Усё ж такі, это была ініцыятыва Алеся Адамовіча, ён выступаў у якасці вядучага ў гэтай гутарцы. Вы адказывалі на пытанне, вы адкрывалі сваю памяць для таго, каб задаволіць ягоныя патрабаванні ў дадзеным выпадку. Скажыце, ці працуеце вы ўсё ж такі над аўтарскімі мемуарамі, над сваім цэласным поглядам на 20-е стагоддзе?
Ну, калі ўжо зачапілася, як кажуць, вот гэта я мушу продолжить, что ничто, накольки это мне будет дадено, и я хочу написать, ну, может быть, не про все стагоддзе, не про все жыццё, а ну, хоть бы про уласный опыт, так сказать, наприкінці 20-го стагоддзя.